بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رياض الصالحين كتابدان 13 بابدا دوام اتامز. باب في بيان كثرة طرق الخير، يخشلك يولارنين جدهم كوبلغة حق داك باب. بو باب داك 15 حدث كي عندك عمومي رقم بويشة 131 حدث. ينا أبو هريرة رضي الله عنه دا Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ala adullukum ala ma yamhullohu bihil xatoya va yarfa'u bihi ad-darajat." Sizlarni shunday bir amalga yoki shunday bir amallarga yo'llab qo'yaymki, u amallarni qilgan odamlarning xatolarini, ya'ni gunohlarini, xatoya gunohlarini kechirib yuboradi Alloh taolo. Va ularning darajatlarini baland maqomlarga ko'taradi. Alloh taolo u bilan gunohlarni o'chirib tashlaydigan va darajalarni ko'taradigan amalga sizlarni yo'llab qo'yaymi, yo'llab qo'ymaymi dedilar. Ala adullukum. Sizlarni dalolat qilmaymi dedilar. Sallallohu alayhi vasallam. Sahobai kiromlar: "Bala ya Rasululloh, albatta bizni dalolat qiling ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" deb qiziqishdi. Toat ibodat ilmiga qiziqishdi. Qalu bala ya Rasululloh. Albatta, ey Rasululloh, ayting bizga, shunday yaxshi solih amalga bizni yo'llang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam savol tariqasida sahobalarni qiziqtirdilar. Bu ta'lim uslublarining eng muhimlaridan biri. Savol tashlasangiz odamlar uyqusirab turgan bo'lsa ham uyg'onadi, e'tibor tortadi. Sahobalar bala ya Rasululloh deyishdi, ya'ni qiziqishdi. Albatta, gunohlarimiz kechirilishini, darajalarimiz ko'tarilishini xohlaymiz. Shunday qiladigan amallar, shunday bo'lishga olib boradigan amallarni bizga xabar bering. Ana shunday amallardan 3-tasini zikr qildilar. Isbag'ul wudu'i 'alal makarih. Makarih, ya'ni mashaqqatli holatlarda ham tahoratni mukammal bajarish. Isbag degani mukammal bajarish. Yaxshilab tahorat qilish. Bunda suvni sepib-sepib, sachratib-sachratib qo'yish emas. Unda tahorat ham bo'lmaydi. Isbagga kiradigan suratlardan masalan 3 martadan yuvish. Qo'lni 3 martadan, yuzni 3 martadan yuvish, lekin boshim 1 marta masx tortiladi. Haddan oshish u isbagga kirmaydi. U bid'atga aylanib ketib qoladi. 1 marta mas tortish deyilganini yaxshilab yuvamanmi, isbog' qilib mukammal qilaman deb turib cho'milib olish tahoratda to'g'ri emas, u bid'atga aylanadi va suv ham isrof bo'ladi. O'zi suv qimmatbaho narsa, isrof qilmaslik kerak. Va mashaqqatli holatlarda ham tahoratni mukammal qilish deganda ob-havo sovuq bo'lib tahoratga qiynalgan paytlarida ham agar betob inson, bemor inson bo'lmasa yoki bo'lmasam tahorat qilganda mazasi qochib qoladigan bo'lmasa, shamollab qolib, shunda mukammal darajada tahorat qilish kerak iloji boricha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari javami'ul kalim bo'ladi. Yozlarda, issiqlarda suvlar qizib ketib qolganda yoki quduqlardan qishloq hayotidagi eski hayotlarda ko'p bo'lgan qiynalib bo'lsa ham suvni olib chiqib, oborib, balki boshqa mahallada turadi, bu quduq uzoqda borib kelish, ko'tarib kelish, paqirni ko'tarib yurish, shunaqa holatlar bo'lgan ilgari, juda ko'p bo'lgan. Hozirgacha bor, ko'p qishloqlarda shunday ahvol hozirgacha. Shunaqangi holatlarga sabab bo'layotganlar ko'proq o'sha zolim hukmdorlar bo'ladi, diktatorlar. O'zi tillalarni, neftlarni mazza qilib oilasi bilan, bola chaqasi bilan, ham tovoqlar bilan yuradi. Bu yerda qishloqlarda, shaharlarda ham odamlar qishlarda qiynalib, gaz uzilgan, gaz bormaydi, muzda juda ham og'ir ahvolatlarda yashaydi. Shunday odamlar Alloh uchun sabr qilishsa, tahoratni shunday holatlarda ham bo'lsa, mukammal bajarishsa, Alloh taolo ularning gunohlarini kechirib tashlaydi, jannatdagi darajatlarini oliy qiladi. Bu demak ulug' amallardan. Gunohlarni yuvilib ketishiga, jannatdagi darajalar oliy maqomlarga ko'tarilishiga sabab bo'ladigan amallardan. Bu bitta amal. Yana bittasi va kasratul xuto ilal masajid. Masjidlarga qadamlarni ko'paytirish. Masjidga borishdagi qadamlaringizni ko'paytirish deganda doim 5 vaqt jamoat namozini masjidda o'qishga harakat qilish kerak. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda
uzoq joyda turadigan odamlar masjid uzoq demasdan uzoq joylardan bo'lsa ham qadamlarini bosib kelish eng ulug' ibodatlardan. Shuning uchun ba'zi bir sahobiy kiromlar boshqa mahallada, mana hozir Qiblatayn mahallasida Banu Salima mahallasi deyilgan, keyin Qiblatayn degan ot mashhur bo'lib ketib qolgan. Shu Banu Salimadan bo'lgan ba'zi bir sahobiy kiromlar Qiblatayn mahallasidan Masjid Nabaviyga ko'chib borishmoqchi bo'lishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga. O'sha davrda. Shunda yo'q, sizlar o'sha joylarda turaveringlar. Diyarakum tuktab asarukum. O'zingizlarni qishlog'ingizlarni, o'zingizlarni mahallalaringizni, diyoringizlarni lozim tutinglar. Tuktab asarukum. Shu qadam tashlab kelayotgan izlaringiz har biri sizlarga hasanot bo'lib yoziladi deganlar. Sharti namozga kech qolmaslik uchun ertaroq chiqish kerak bo'ladi-da. Uzoqroqda turadigan odam ertaroq chiqish kerak bo'ladi. Endi jamoat farz desek, jamoat namozi erkaklarga balog'at yetganlarga farz desek, azonni eshitiladigan masofadan farz bo'ladi. Azonni eshitilmaydigan masofada bo'lsa, farz bo'lmaydi. Lekin sunnatligicha davom etadi. Azonni eshitilishi hozirgi mikrofonlar bilan hisoblanmaydi. Eski holat hisoblanadi. O'sha tongga chiqib aytilganda, eski holatda azonlar uzoqqa yetib borardi o'zi. Muazzinlarning ovozlari uzoqlarga yetib borardi. Eski holatdagi ni aytganimizda hamma tomonlama eski holat aytyapmiz. Hozirgi holatda masalan mikrofonsiz aytilsa tashqaridagi azon eshitilmaydi bizga. Mana betonlar to'sib qoladi. Ilgari unda bo'lmagan. Ilgari baland-baland imoratlar bo'lmagan, mashinalar ovozi, shovqin-sironlari bo'lmagan. Eski tabiiy holatdagi azon e'tiborga olinadi. Va intizorus solati ba'da as-solah. Yana 3-chi amal namozdan keyin yana namoz kelishini kutib o'tirish ibodat qilib. Intizorus solati ba'da as-solah bu o'zi alohida bir ibodat. Namoz o'qigandan keyin keyingi namozni kutib o'tirish masjidda o'zi alohida ibodat, bunga ajr oladi. Lekin o'tirgan odam bekor o'tirmaydi, albatta zikr qilib o'tiradi. Qur'on o'qib o'tiradi, ilm olib o'tiradi. Umrini isrof qilmaydi bunday odam o'zi aslida. U yana ham qo'shimcha amal hisoblanib, yana ham qo'shimcha savoblar olaveradi bunga. Fazalikumur ribot, fazalikum ar-ribot. Mana shu haqiqiy jihad. Alloh uchun qo'riqlash degani. Alloh uchun qo'riqlash degani. Ribot. Ribot jihad turlaridan biri va eng qiyin, eng xatarli turlaridan. Ribot islom davlatini chekka joylarida, ya'ni kofirlar bostirib kelib qolishi mumkin bo'lgan xatarli joylarida, chegaralarida islom davlatini qo'riqlab turish. Va musulmonlarni qo'riqlab turish. Ribot. Eng ulug' ibodatlardan ribot. Alloh yo'lida jihad. Lekin ana shunday jihad fazilatiga yetadigan ulug' amallardan biri, demak, namozdan keyin yana namozni kutib ibodat qilib o'tirish. Chunki bu nafsga og'ir bo'ladi. Juda ham qiyin, zirkarli. Hozir endi ajr savob emas, gunoh olishi mumkin, hatto masjidda o'tirib olib agar telefonga kirib, telefoniga internetlarga kirib har xil harom narsalarni tomosha qiladigan bo'lsa, unda gunohga aylanib ketadi. Bu qiyinligini aytayapman. Ya'ni ba'zi bir odamlar shunday qilyaptikan. Masallallohu assalomata val afiya. Masjidda o'tirib olib, internetlarda, ijtimoiy tarmoqlarda umrini isrof qilib, bema'ni narsalarga kirib yotar ekan ba'zilar. Namoz kutayotganda. Bu ajr olmaydi bunda. Gunoh holatda shunday ulug' joyini, muqaddas joyini bulg'ayotgan bo'ladi gunohlar bilan. Alloh adashtirmasin. Hozir shunday holatda yana ham qiyinlashadiki, mana shu nafsingizni tiyib, mana shu narsalarga ketib qolmasdan, shahvatlarga, gunohlarga ketib qolmasdan nafsingizni tiyib ibodat qilib o'tirishingiz haqiqiy jihad bu. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayotganlaridek, bu jihad deyaptilar-da. Nafsni tiyish, nafsga qarshi jihad qilish oson emas, bu juda ham qiyin narsa. Alloh taolo o'zi adashtirmasin, hammamizni nafsimizga ketib qoladigan, nafsimizga qul bo'lib qoladigan qo'ymasin. Alloh asrasin. Kurashish kerak. Albatta, nafsga qarshi kurashishimiz kerak. To bir tartibga tushirib olganimizcha, jilovini yaxshilab bog'lab, toat ibodatga o'rgatib olganimizcha ancha qiyin kechadi. ba'zi bir salaf solihlar masalan o'zlarini tahajjudga o'rgatib olgunlaricha 20 yil, ba'zilar 40 yil jihod qilishgan. 40 yildan keyin ba'zilar aytishganda shunday deb. 40 yildan keyin nafsim xuddiki o'sha tahajjudsiz yashamaydigan darajaga chiqqan degan mazmunda. Nafs tarbiyasi eng qiyin narsa. Nimaga jihodga o'xshatdilar? Mana bu yerda mana sharhda aytdilar. Kal jihadi fi sabilillah lima fihi min jihadi an-nafs va habsiha an ash-shahawat. Hozirga aytgan gapimiz. Nafsga qarshi jihod qilishga o'xshaydi. Bu masjidda o'tirish, ibodat qilib, namozdan keyin namozni kutib, bu erkaklarga taalluqli, masjidda kutib o'tirish. Ayollar o'tgan safarlar ham aytdik, ayollarni uylarida namoz o'qishlari afzal. Ular ham namozdan keyin namozni kutib o'tirishlari uyda bo'lsa ham mana shunday ulug' savoblarga sabab bo'ladi. Va inshaalloh erkaklardan kerak bo'lsa, agar ixloslari, ijtihodlari kuchli bo'lsa, ayollar uylarida namoz o'qishsa, erkaklar masjidda o'qisa ham balki erkaklardan ham ko'proq ajr olishlari mumkin, agar niyatlari kuchli bo'lsa-da, taqvolari va hokazo. Masjidga bog'lanish bu juda ham ulug' ibodatlardan. Inson qalbi masjidga bog'lanish haqida yana alohida hadislar kelgan. Bu ham muttafaqun alayhi sahih hadislardan biri keladi. Va rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Ya'ni bu sab'atun yuzilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Allohning arsh soyasida bo'ladigan 7 ta toifadan biri kim dedilar? Qalbi masjidga bog'liq bo'lgan odam. Doim shu masjidga borgisi kelaveradi, ibodat qilgisi kelaveradi. Ana karantinlar tufayli ko'p azob chekishdi shunday mu'min qalbi masjidga bog'langan iymoni kuchli kishilar ko'p yig'lashdi, ko'p dodvoy qilib Alloh taolaga yolvorib yig'lashdi. Alhamdulillah mana masjidlar yana qayta ochildi. Lekin o'zi aslida bu darajaga yetish oson emas. Rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Masjidlarga qalbi muallaq bo'lib, ya'ni bog'liq bo'lib doim masjidga intilib turish darajasiga yetish oson emas. Shuning uchun ham shunday ulug' ajrlar bor unga. Va umidsiz bo'lmaslik kerak. Doim inson o'zi zaif bo'lsa ham, men u darajaga yeta olmayman deb taslim bo'lib, yutqazib qo'ymaslik kerak. Kurashish kerak. Fatashabbahu illam takunu mislahum inna at-tashabbuha bil kiram falah deydi shoir. Ulug' zotlarga o'xshashga harakat qilaveringlar, u darajaga yeta olmaysizlar. Chunki ana shunday harakat qilishning o'zi ham najot deydi. Uchta narsa gunohlarni kechiradi, darajalarni ko'taradi deb aytdik. Uchta amal zikr qildilar. Lekin o'zi aslida faqatgina uchta emas. Gunohlarni yuvib turadigan, o'chirib turadigan amallar faqatgina uchta emas. Yana boshqalarini ham o'tgan darsda aytdik. O'tgan hadisda keldi. Ramazon va Ramazon, ha? Namoz
5
vaqt namozlar,
jumadan
jumalar. Yana bu yerda ba'zi ulamolarni to'plab chiqqanlarini keltirilibdi. Gunohlarni o'chirib turadigan amallar, mukaffiratu zunub. Buni alohida bir dars qilsak ham arziydigan, alohida bir kitob yozsa ham arziydigan mavzu o'zi aslida. Mukaffiratu zunub, gunohlarni o'chirib turadigan amallar degan kitob yozsa bo'ladi. 10 tasini zikr qilinibdi. Birinchisi tavba, oyatlar ko'p bu haqida. Ikkinchisi istig'for, doim istig'for aytib turish. Astag'firulloh, astag'firulloh yoki astag'firullohal azim va tubu ilayh. Tavba o'zi aslida istig'for. Qaytish degani tavba, Allohga qaytish degani. Istig'for gunohlarni kechirishni so'rash degani. Bir-biriga bog'liq amallar. Ikkinchisi, demak, ko'p istig'for aytib yurish. Ya'ni istig'for aytib yurgan odam chin qalbidan tavba qila olmasa ham, shu tomoni bordi fazilati, ya'ni chin qalbidan tavba qila olmasa ham, o'sha istig'for aytib yurganini o'zi ham tavba. O'zi bilmagan gunohlari bo'ladi. O'zi gunoh qilganini bilmaydi. Istig'for aytib yuraveradi. Shu bilmasdan qilgan gunohlarim uchun ham deb, ya'ni xuddiki. Ba'zida xayolga ham kelmaydi. Bilmagandan keyin tavba ham qilmaydi-da. Qilgan gunohini bilmasdan o'tib ketavergan. Bu narsani masalan o'zimizni hayotimizdan qidirsak ham topamiz. Kimidir masxara qilib qo'ygan bo'lamiz. Latifa aytilganda kimidir ustidan kulgan bo'lamiz. Uni uyqusirab o'tirishini, deb kulib. Bu aslida gunoh bu narsalar. Birovni ustidan kulish bu katta gunohlardan. Lekin o'tib ketganmizda e'tiborsiz bo'lib. Gunoh qilganmiz, o'tib ketavergamiz. Kimidir g'ibat qilib qo'yganmiz, e'tiborsizlik qilib. Mana shunday gunohlardan inson tavba qilmasdan yurgan bo'lishi mumkin. Shunda istig'forlarni ko'p aytib yurish fazilati o'sha narsalarni ham yuvib turadi. Uchinchisi ko'p solih amallar qilib yurish. Bu ham o'z bilmagan holatda gunohlarni o'chirib turadigan amallarda. Innal hasanati yuzhibna sayiat degan Alloh taolo. To'rtinchisi mu'min musulmonlar duolari. Mu'min musulmonlarning birodarlariga qiladigan duolari. O'shuning uchun gunohkor odam o'lgan bo'lsa ham rahimahulloh deyish kerak. Ba'zilar o'zlaricha taqvo qilib bu fosiq aroqxo'r edi, unda qaydi, bunda qaydi, bunga rahimahulloh demayman deb taqvo qilib, rahimahulloh deb olmaydi. Xuddi takfir qilgandek, kofir degandek. Yo'q, joiz emas bunday qilish. Siz rahimahulloh demasiz ham, qancha odamlar, qancha musulmonlar uni haqqiga rahimahulloh deyapti, Alloh kechirib yuborgan bo'lishi mumkin. Ana shu odamlarning duosini sharofati bilan. 4-inchisi bu. 5-inchisi farzandlari yoki yaqinlari tomonidan bajariladigan solih amallar bag'ishlanishi, sadaqa berilishi masalan, ehson qilinishi, otamga deb, o'tib ketgan otasiga, o'tib ketgan onasiga atab masjid quradimi, sadaqa ijoriya qiladimi? Mana shunaqa amallar ham o'sha o'tib ketgan odamlarning ham gunohlari kechirilib, ularga savoblar yozilib turishiga sabab bo'ladi. 6-inchisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning inshaalloh shafoatlari hammamizga nasib qilsin. 7-inchisi boshiga tushadigan musibatlar. Mana shu kambag'allik, koronavirus, karantin, musofirchilik, qarindosh urug'lardan uzoqda, uylana olmasdan qiynalib yurish va hokazo musibatlar. Kasal bo'lib qolsa yoki qamalib qolsa, har xil musibatlar bo'ladi. Ota-onasi o'tib qolsa, sabr qilsa Alloh uchun. Musibatlarga sabr qilsa albatta. Musibatlar kelsa, besabrlik qilsa, u Xudodan norozi bo'lib, u aksincha bo'ladi. U katta gunohlarga kirib, Xudo asrasin, kufrga ketib qolishi mumkin. Lekin Alloh uchun musibatlarga sabr qilib yursa ham, demak, gunohlari kechirilib turadi. Gunohlari yuvilib turadi. 8-inchisi qabrdagi fitna. Qabr fitnasi. Qabrda fitna degani munkarona kelib, savol berib, o'sha dahshati bo'ladi-da, uni qo'rquvi bo'ladi. Qabrdagi dahshat, qo'rquv o'sha qabr fitnasiga kiradi. Va dog'ta qabr siqadi. Har bir odam qabrga ko'milganda qabr bir siqib oladi. Bu ham bir azob. Lekin gunoh uchun emas u. Alloh taqdir qilgan narsa bu hammaga. Hatto bir hadisda adashmasam Sa'd ibn Mu'az, agar bir kishi qabr siquvidan najot topadigan bo'lganda, birov najot topadigan bo'lganda edi, Sa'd ibn Mu'az najot topar edi, lekin bu ham najot topolmaydi degan mazmunda kelgan. 9-inchisi qiyomat dahshatlari. Ya'ni qiyomatda hisob-kitob boshlanishidan oldin quyosh odamlarning boshiga yaqin joyga olib kelib qo'yiladi. Qancha dahshatlar bo'ladi. Hali do'zaxga yetib bormasdan ana shu dahshatlarda turish ham Alloh asrasin avvalambor. Iloho, endi hamma yetolmasa ham lekin baribir umid qilaveramiz. Bizga nasib qilsin Allohning arshi soyasida turish. Hammaga ham nasib bo'lavermaydi bu. Lekin o'sha bu ham bir jazo, kafforat bo'ladigan jazo endi. Qiyomat dahshatlarida turadi, musulmonlar ham qiynalishadi. Ba'zilar tizzasigacha hadisda keladi, ba'zilar beligacha cho'kib ketadi terlariga. Mana shu qiyinchiliklar hammasi nima? Kafforat bo'ladi. 10-inchisi bilan to'xtaymiz. 10-inchisi hech qanday sababsiz Alloh taolo kechirib yuborishi. Hech qanday sababsiz ham o'zi Alloh taolo o'z rahmatiga olib kechirib yuborishi ham mumkin.